ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
Aşık gözlü yol aydı, kelime vicra bandır bu gece. Ne bir çiçek ne bir yarpak solaydı, ne inciyip yardancı sen olaydı. Ne bir çiçek ne bir yarpak solaydı, ne inciyip yardancı sen olaydı. Her möhnete dözerim, dözerim. Sına məni, sına yar, sına yar. Əhdə çıxsam vəfasız, vəfasız. Onda məni qına yar, qına yar. Bizi bir gün ayrı görsə yağılar. Könlüm sənin əsrətin ilə dağılar. Gündə yüz yol sənə qurban olardım. Qorxuram ki, deyərlər çox ağ olar. Gündə yüz yol sənə qurban olardım. Qorxuram ki, deyərlər çox ağ olar. Hər möhnətə dözərəm, dözərəm. Sına məni, sına yar, sına yar. Əhdə çıxsam vəfasız, vəfasız. Onda məni qına yar, qına yar. Duman nedir, çen nedir? Ellerinin herareti mendedir. Dünya alem bütün gözeledense, benim kölüm, benim gözüm sendedir. Dünya alem bütün gözeledense, benim kölüm, benim gözüm sendedir. Her möhnete dözerim, dözerim. Sına məni, sına yar, sına yar. Əhdə çıxsam vəfasız, vəfasız. Onda məni qına yar, qına yar. Bizi bir gün ayrı görsə yağılar. Könlüm sənin əsrətinlə dağılar. Gündə yüz yol sənə qurban olardı. Qorxuram ki, deyərlər çox ağ olar. Gündə yüz yol sənə qurban olardım. Qorxuram ki, deyərlər çox ağ olar. Hər möhnətə dözərəm, dözərəm. Sına məni, sına yar, sına yar. Əhdə çıxsam vəfasız, vəfasız. Onda məni qına yar, qına yar. Bizi bir gün ayrı görsə yağılar. Gönlüm sənin əsrətinlə dağılar. Gündə yüz yol sənə qurban olardı. Qorxuram ki, deyərlər çox ağ olar. Gündə yüz yol sənə qurban olardı. Qorxuram ki, deyərlər çox ağ olar. Hər möhnətə dözərəm, dözərəm. Sına məni, sına yar, sına. Əhdə çıxsam vəfasız, vəfasız. Onda məni qına yar.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع ترین راه ارسال یک پیامک است. 248-799-599-848.
چرا یه یادی از ما نکنیم، یادی از ما نکنیم، پیش ما سر نمزنیم، مثل اون وقتا نکنیم، پیش ما سر نمزنیم، مثل اون وقتا نکنیم. عشق ما افسانه شد گاسم تماشا نکنه. هی رو یک زدم گوش کنم بینم دی حتی چشمتم بارد کنی چشمتم بارد کنی یک روک نم یک اماش دون ناله هستم پکک دیک برام پاشا ترش بارد تو بارد کنی. با دلم هی دوب نشد در آتیشت نگذار برم وقتی تنگیدم دیگه مار تو پیدا نکنی مثل پیشتر نمچرو یه یادی از ما نکنی پیش ما سر نزنی مثل وقتا نکنی.
داری گوشواره گام نقره و بوشن اردی شو بی آوان عادیت بیست و بوشن اردو فرشی من دور گام خیات خوان اردی گوشم کتن بر گام لطاف آوان اردل گرمی دلیلو نازد دمه گرمدان اردی سوز سرماگه عادیت زمستان شمان وصفت نو وحاد جان عبدال بي قرارن اي وحار مزقاني باوان دي داري يارن باوان جور وحاد دليل دليل وشفتين اي دل خوشي لناو حافظ كسان مشفتين اروانا ودام قلانا سينا نشتو بآوان ترا خانيا فزمدو سيلا جانا يانيا فزمدو سيلا جانا يانيا والله والله ويه شني وهارا كل فين قلنا ظهاري دارا يرني خسلت دياوي دوسن دوسن
این رادیو فرداست که همراه شماست.
ترنبور مینا زری از ما ها افتا زری دکتر نشانه یاد نوش مرمای افتاده هاش
افتوی سیمال و هوش تش بزنه منه گوت نفش افتوی سیمال و هوش تش بزنه منه گوت نفش بچل تب تب بروز تنگ شو بوازن دور تش میشه گایل افتان به کرنا تا جما بویم دوری ای جل بزن دور تا جقل گل زور بیاره سی درک میشه گال دست مپی ساسا دشو بازی بکش کل خدا نوزین سوار و بید بو بازی بکش میشه گال افتان به کرنا ساز چالنگی بزن میشه گالم رو سوار بازی این هفلنگی بزن
چهار کنج.
مسئولان جزیره‌ای در ایتالیا جهانگردانی را که ماسه‌های ساحلی را به سرقت می‌برند تا 3500 دلار جریمه می‌کنند. به گزارش روزنامه گاردین، سال‌هاست که توریست‌ها خاک ساحلی جزیره ساردینیا در دریای مدیترانه را به عنوان سوغاتی با خود همراه می‌برند. تا اینکه تابستان گذشته در وسایل یک توریست بیش از یک تن خاک این جزیره کشف شد. ساکنان ساردینیا چند سال قبل در صفحه فیسبوکی که به این منظور راه اندازی کرده بودند نوشته بودند جهانگردان هر سال به بهانه بردن سوغاتی چیزی را از این جزیره میبرند که خلق آن برای طبیعت میلیون ها سال طول کشیده. تعدادی از مخالفان سرقت ماسه‌ای برای جلوگیری از این کار گشت های ساحلی راه اندازی کردند. ساردینیا که از جمله مقاصد تفریحی بازدید کننده های ثروتمند است دارای کیلومترها خطوط ساحلی زیباست.
رادیو فردا را بشنوید، ببینید، بخوانید. radiofarda.com
مرو جان منش ته رانا تو چه سالو کجا بیارا مرو جان منش ته رانا تو چه سالو کجا بیارا خوشم ور که سلیمانی شمار که سلیمانی چند وزی دو دمه مرمی
مرو جان منشت حیرانا تو چه سالو کجا بیارا مرو جان منشت حیرانا تو چه سالو کجا بیارا
غزل دیرم نه